Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro decvina, verso in nau gis decsep. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, vi estas miai amicoi, mi ne nomas vin servistoi, char la servistoi nescias, kion la signoro faras. Mi nomas vin amicoi, char mi sciigis al vi cion, kion mi audis de mia patro. La civespera evangelia fragmento e la liturgio parolas pri la Dia amo cae pri gia rolo en nia vivo. Tamen la amo pri ciu Dio parolas tute ne estas ia ne precisa sento de altiro al alia persono. La Dia amo manifestigas en nia ciutaga vivo, ciam ni observas la ordonoin donitain de Cristo. Temas pri amo, pli profunda amo. Eblas agnoski la Dian amon antau cio per la sinofero. La vera amanto oferas sin mem por la aliai. Jesuo diras che ni estas liai geamicoi. Jesuo sciigas al ni sia in planoin cae desiroin. Li donas al ni la eblezzon partopreni en liai laboroi cae gioioi. Sed citiu amichezzo estas diversa ol aliai amichezzoi. Li electis nin, ne ni lin, quancam ni devas decidi, accepti lian amichezzon. Cae ni estas vere liai amicoi, se ni plenumas liain ordonoin, cae la cefa el tiui ordonoi estas che ni amu unu la alian. Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia elsendo de dimancio la decsepan de maio 2009. Ni havis la gioion rincontri en niai studioi doctoron Antonio De Salvo. Ni volonte interviuis lin pri diversai temoi, a parte pri traducoi. Anta unia microfono estas doctoro Antonio De Salvo, quiu gis septembro 2007 redactis la Esperanto elsendoin de Radio Roma Re International. Doctoro De Salvo, depost la fino de tiui elsendoi, quiu estas nun via vivo in Esperanto movado?
Gine tiel multe shangigis facte, char la occupo pri la radio estis iu sense la aldona agado. Mi daure occupas min pri la cattolica movado, cai mi daure compilas iun gigantan enciclopedian vortaron itala esperanton, mi compilas en la senso che mi encomputiligas grandegan amason da slipoi cun mi amasigis dum priol quinde chiaroi da esperantistezzo. Mi nescias ciam cae ciu tio atingos la finon, tamen tio estas granda laboro. Mi ancau encomputiligas unue collectas, poste gruppigas, cae poste encomputiligas proverboin en itala lingvo cae en la diversa itala dialectoi laueble cun la opportunei traducoi al esperanto.
Ciu ciciu amasa laboro iam comenzas esti ie dispono en interreto?
La vortaro, yes, parte in la senso che estas iu pagio, en quiu iam trovigas netiel multai, proximume trovigas 3000 vortoi. La stoco quion mi havas ia dispono estas enorme pli granda. Mi calculas che se oni devus presi ciu in pagio in de tio quion mi havas en slipoi, cae en mia computilo, oni atingos plura in dec milo in da pagioi. Char mi ancau por tiu ce lo exemple utiligas la itala in beletrajo in traducita in alesperanto, kiu estas tre multai, mi utiligas la biblion, kiu anca estas granda fonto de dir manieroi, de esprimoi, ca tiel plu, cae anca curanon, cae multa in alia in textoin, tio signifas che effettive temas pri giganta lavoro.
Ciù la diversezzo de nazi linguae traducoi de libroi influas ancau la, ni diru, correspondan traducon en Esperanto?
No, la Biblio in Esperanto che conate estas traducita principe la malnova testamento de Zamenhof mem cun quelcai polurei cat il pus ed principe de Zamenhof recte e la Hebrea. La Nova Testamento estis traducita sia tempe de gruppo da tre lertai traducistoi che el donita de la Biblia el dona societo in 1912. Poste al donigis la dua canona i libroi kiu estis tradukitaj de Gerrit Berveling, aldonigis ankaŭ aliaj tradukoj, ankaŭ same de Berveling pri la leteroj kaj tiel plu, kaj krome aldonigis la traduko de la meslibro, tiu oficiala meslibro prizorgita de IQE kaj aprobita de la Sankta Seĝo de la Kongregacio pri Sakramentoj. Kompreneble estas ankaŭ sporade aliaj tradukoj kaj tiel plu. Tio signifas, ke por unu sama teksto oni havas je dispono plurajn tradukojn. Generale tiu plej trafa post multe da jaroj estas tiu de Zamenhof. Mi devas diri, ke eĉ ĝi estas tre pli trafa kutime ol multaj nacilingvaj tradukoj, ĉar mi komparas ankaŭ la tradukojn en multaj naciaj lingvoj, kaj mi devas diri, probable ĉar ĝi estis farita rekte sur la hebrea originalo, kiam ĝi estis hebrea, kompreneble, ĝi estas tre bone farita. Ĝi ankoraŭ nun havas sian plenan aktualecon, eĉ kiam antaŭ nelonge oni enkondukis novan legaĵaron, la nova traduko, ekzemple en itala lingvo, de la legaĵaro estas nun tre pli proksima al tiu de Zamenhof. Do, ni devos probable revisi la texton aprobitan de la Sancta Seggio, simple ĉar estas nova oficiala baza texto, do oni devos gin gisdatigi. Sed, quancam tio povas aspekti curiose, paradoxe, estos malpli malfacile gisdatigi la esperantan texton de la meslibro, ĉar la nova texto de la legaĵoj aprobitaj antaŭ kelkaj nur kelkaj jaroj de la Sancta Seggio estas tre pli proksimaj alla baza traduco della esperantistoi.
Alia demando, vi havas profesian vivon, kiu tute ne rilatas al Esperanto. Jus tempe vi ricevis alt niveligon en via labor posteno, ciu?
Yes, mi laboras ce cortumo pri contoi, kiu occupigas pri la publicai contoi, do pri la finanzai problemoi, cai ancau unu el ziai faco, e gi occupigas pri la controllo della lauleggezzo, della conformezza alla legge, e della agado della registaro, cai della diversai ministerioi. Gis antau quelcae semainoi mi occupigis pri la ministerio pri internai aferoi. Nun oni habigis al mi la respondezzon de tuta faco, kiu inclusivas la chef ministran officeion, ministerion pri internaj aferoj, pri eksterlandaj aferoj, pri justizo kaj pri defendo. Do, ni diru, grand parte la tuta agado de la registaro.
Kun la cresco de viaj respondecoj en la oficejo, kompreneble limigis la tempo je via dispono por Esperanto. Tamen, en tiu libera tempo, kiu postrestas al vi, ĉu vi havas novajn projektojn, kiujn vi ŝatus realigi?
Compreneble estas ciam io porrevi, plani, cae tiel plu, cetere, heime mi havas ecne unu libron pri juro, quancam mi perlaboras mian ciutagan panon pere de juro, economio, cae tiel plu, sed ciam mi eliras de la officeio, mi volas tute lasi tion ideoin. Do, mi sidas multain horoin ciutage antau la computilo, por en computiligi grandegan amasson da materialo cion mi collectis dum tiu duan iarcento da esperantistezzo, giuste cun la celo che gi povu esti metata ia dispono de ciu, exemple, mi practice in computiligis ciu in beletra in texto, in itala in texto, in traducita in esperanto. Estas bele che, char estas ciam novai traducoi, la laboro niam finigas. Do, ciam mi opinias che mi alvenis gis la punto fino, facte gi estas simple punto como.
Dankon pro via interviu oni el core dankas vin kaj ni esperas de nove havi vin antaŭ nia mikrofono.
Dankon al vigis.
Ni intervjuis doktoron Antonio De Salvo. Fine de la programo ni deziras sendi niajn fratajn salutojn kaj bondezirojn al la gefratoj de la itala sekcio de IQE, kiu faras sian jaran kongreson en Chianciano Terme, provinco Sieno. Mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.